Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Finansiālā palīdzība, ko uzņēmumiem piešķir Eiropas Savienības valsts, tiek rūpīgi izvērtēta, lai nodrošinātu godīgu konkurenci vienotajā tirgu. Tikmēr tādas valstis kā Ķīna, Krievija un Turcija līdz šim varējušas daudz brīvāk subsidēt savus uzņēmumus, kas darbojas Eiropā. Šiem uzņēmumiem piešķirti bezprocentu aizdevumi, īpašas nodokļu atlaides vai tiešas dotācijas. Tas ir negodīgi, jo tādējādi trešo valstu uzņēmumi var gūt konkurences priekšrocības salīdzinājumā ar eiropiešiem dēļ saņemtā atbalsta, nevis darba kvalitātes dēļ. Pie šīs problēmas risināšanas, kā savas frakcijas atbildīgā, esmu strādājusi Eiropas parlamenta ekonomikas komitejā. Ir gandarījums, ka šonedēļ manis izstrādātais priekšlikums ir apstiprināts ar lielu kolēģu atbalstu. Lai novērstu ārvalstu subsīdiju negatīvo ietekmi, turpmāk tiks novēroti lieli darījumi, kas ietver trešo valstu finansējumu. Piemēram, tiks izmeklēti aizdomīgi pieteikumi publiskā iepirkuma procedūrās un pārkāpējus, protams, sodīs. Eiropā mēs vēlamies saglabāt atvērtu tirdzniecību ar pārējo pasauli, taču jaunie noteikumi skaidri parāda, ka mēs neesam naivi un nepieļausim negodīgu citu valstu rīcību. Tas palīdzēs nodrošināt taisnīgākus konkurences apstākļus Eiropas Savienības vienotajā tirgū, un tas ir būtiski arī Latvijas uzņēmējiem.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.